Bos días a todos. Vamos a comenzar esta segunda xornada do curso sobre o patrimonio cultural como instrumento de desenvolvemento sostible e de relevancia turística. E vamos a facelo abordando un tema que creo que está bastante desatendido, pese a que a Lei de Patrimonio Cultural, falábamos onte, que lle dá un pulo importante, que é o patrimonio material. E para falar do patrimonio material, contamos en primeiro termo, bueno, contamos con dúas persoas, con Ana Isabel Filgueiras Rey e con Francisco Narla, pero a primeira a intervir será Ana Isabel Filgueiras Rey, que nos vai a falar do inmaterial como alma do patrimonio cultural. Ana Isabel Filgueiras Rey é licenciada en Xeografía e Historia por a Universidade de Santiago de Compostela, na área de Prehistoria e Arqueoloxía, e xefe de arqueóloga da Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de Noia, como arqueóloga municipal deste concello, dende o ano 2002 hasta a actualidade, e profesora titora da UNEF en Vigo desde 2017. Ten colaborado e dirixido numerosas intervencións arqueolóxicas, coordinando proxectos que inciden na recuperación e reintegración do patrimonio cultural desde a perspectiva da cooperación interdisciplinar, tanto na elaboración de propostas de ordenación urbana, plans xerais municipais, proxectos de urbanización, plans especiais de núcleos históricos, etc., como naqueles de matiz máis histórico e antropolóxico, plans directores de espacios naturais, camiños de Santiago. O seu traballo de campo e compromiso coa investigación antropolóxica tradúcese na cooperación en proxectos coa Universidade e coa Administración Autonómica Galega para o estudio e recuperación do patrimonio material, promovendo, ademais, a súa difusión pública en documentais, en congresos, en cursos, en conferencias e en publicacións. O seu compromiso e esforzo persoal centrase na investigación de xeito particular no estudio e divulgación de aspectos do saber tradicional sobre a crianza e sobre a maternidade. Con todo, desde hai décadas, a súa área particular de investigación oriéntase no coñecemento do legado cultural da tradición oral noroeste peninsular, na recollida da toponimia e, moi particularmente, na mitoloxía, a súa plasmación cartográfica territorial. É autora de numerosas publicacións, non podo facer referencia a todas elas, sobre esta materia, sobre arquitectura e urbanismo, e tamén elaborou material audiovisual sobre esta cuestión. Así que, sin máis, deixo vos con Ana.
Bueno, bons días e moitas gracias por convidarme, sobre todo nesta parte que ten que ver co patrimonio material, que é a miña vocación. Non sei se non se escoita, vou a chegar máis. Así, escoítase, sí, agora sí. Bueno, pois quería dar esas gracias á organización, a Isabel, por dar cabida ao patrimonio material, que sempre parece que como a peza menor do patrimonio, e eu, neste caso, además, tal y como figura no título, chamo alma, porque creo que é algo trascendente e que é máis difícil de ver. De feito, bueno, aparte temos moi pouco tempo, vou ir saltando, centrándome no fundamental ou no que poda ser de proveito, porque non hai moito tempo, isto dá para estenderse moitísimo. Tamén agradecer a audiencia, porque é unha hora temprana e un tempo primaveral-invernal que non axuda moito, pero bueno. Quería, de feito, o título, o material como alma do patrimonio cultural, eu falo de coñecemento, conciencia e responsabilidade pública, porque é necesario as tres cousas. E a primeira é o coñecemento, porque creo que non hai un coñecemento fondo delo. A conciencia, porque tamén está formándose ainda que estamos no 2019, e quizás vamos un pouco tarde. E, por suposto, non se pode proteger algo sobre o que non se ten conciencia, por iso é necesario esa formación. Isto, a conciencia non é algo que se xa moderno. Bueno, eu particularmente a miña comezou a ser arqueóloga e facer traballo de campo, comezou hai 30 anos, afortunadamente, digo eu, polo contacto coa xente, precisamente por facer traballo de campo, que sempre foi ininterrumpido ata hoxe. E tomei esa conciencia de que aquilo era algo que además estaba a punto de acabar, como xa estamos vendo que estamos no momento final. É dicir, eu considero que agora xa non se pode facer traballo de campo. As persoas que teñen ese saber, a cultura campesina entendida no sentido profundo, non no práctico e económico, sino no outro, con todo o que lo conleva, e coa parte esta que chamamos inmaterial, patrimonio inmaterial, que é unha denominación un pouco, pois acabouse por completo, e o certificado de defunción é o que, polo menos, eu considero que fago nestes momentos. Ben, pois esta conciencia, para entrar un pouco e saber de onde ven esta conciencia, dicir que non é un patrimonio moderno, xa fermentou no século XVIII, é dicir, non é unha cousa de agora. No século XVIII, e xa coa cultura da ilustración, houve un interese polas linguas, as tradicións, a música dos povos, e no caso de Galicia, además, temos ao polifacético Padre Sarmiento, do que todos botamos man, porque era un auténtico antropólogo que facía traballo de campo e especialmente separaba na recuperación do léxico, como sabemos, e da diversidade léxica e toponímica galega. Bebemos moitos dele. Pero, particularmente, e dentro de todo o que abrangue o patrimonio inmaterial, que, como digo, é impresionante e inabarcable, a mí particularmente interesa a mitoloxía, e é no que me centrei. É o máis invisible. Que sexa invisible non quere decir que non teña poder, é un poder, porque, bueno, invisible tamén é o medo, e, sin embargo, produce reaccións, consecuencias e fortificacións. Hai murallas, fosos ao longo da historia e fortificacións causadas polo medo. Pois nese sentido, quero que se entenda o invisible, que non é tangible, non é material, pero o seu poder eu considero superior a outro. E todos o sabemos de unha maneira personal e íntima, ademais. Ben, pois quería destacar que xa no século XIX, unha persoa, unha escritora, George Sand, que, como sabedes, Chopin, o compositor, formaba un matrimonio. George Sand é a primeira, que non está moi recoñecida, porque ten aquí vou tomando a literatura. A mí sempre me axuda a literatura a explicar o patrimonio inmaterial, porque neste caso ela consideraba a mitoloxía xa a mediados do século XIX en Francia como algo fantástico, tamén porque naquel momento ela estaba en contacto con pastores de Noan, que era a zona do centro de Francia onde ela vivía, e tamén pola súa propia nai que lle transmitía este saber, non? Ela está considerada en Francia pionera nos estudos do folclore, que é a palabra que se utilizou despois, e o objetivo dela era restaurar o reino da imaginación en Francia, que é o que tamén reclamo para aquí. Isto era tendencias que seguía a Balzac, a Gautier e, sobre todo, os alemáns. E quería falar de Alemania neste sentido, referíndome a ela tamén, porque consideraba, a través dos poetas alemáns románticos, de Heine e de Hoffmann, que Alemania tiña a capacidade de incorporar a poesía popular, as lendas, a tradición oral, a súa propia cultura dunha maneira natural, sin establecer distincións nin... Que pasou? Queixábase George Sand que en Francia, o século XVII, había estigmatizado a tradición oral por considerarla indigna, irracional e indigna do saber filosófico. Ela reclamaba no século XIX que había que recuperar esa dimensión perdida que Francia non tiña e estimaba precisamente que expresaba algo espiritual, como era a poesía alemana, xenio e alma do povo. Nos tamén podemos... As cantigas supoñían, para, no caso alemán, un auténtico arquivo do povo e precisamente nos neso creo que temos moito que aportar coa nosa portentosa tradición lírica galaico-portuguesa, que é algo excepcional. Bueno, no resto de Europa, outros personaxes do século XIX se ocuparon desto e encheron páxinas de literatura, como pode ser Walter Scott, o escritor escocés, como pode ser o visconde de Villamarquem na Bretaña, Cobarthas Braith, que tamén foi un documento de referencia, referéndose aos cantos bretóns para toda a Europa. Afortunadamente, estamos falando de 1839 e estamos no 2019. Así estaban, neste caso, na Bretaña. Sand, como clarividente, neste sentido, e coa súa conciencia firme, xa falaba de imaginario colectivo, falaba de maravilla universal, donde as versións se multiplican ato infinito, sendo a expresión da imaginación poética de todos os povos en todos os tempos, e que o campesiño era guardado á vez o mellor garda e o mellor memorialista, cosa que comparto totalmente por experiencia. Ela decía que había que inventariar este legado, que había a riqueza lingüística e léxica que aportaba, os estudios etimolóxicos, o valor poético dos relatos, que xa tamén, co aspecto lingüístico, eu teño grabacións de todas, durante 30 anos, de todas as conversas que mantiven coa xente polo monte, casi todas. Hai un galego poético especial, moi metafórico, que se perdeu, que é unha maneira de expresarse procedente da tradición oral e que non temos en absoluto, especialmente eu, que non son, en este sentido, moi boa comunicadora. E tamén falaba da cosmoloxía e o simbolismo de todo. O simbolismo tamén é fundamental, a ver se me dá tempo a decir algo sobre ele. Ela acuñou o termo literatura oral, precisamente. É no século XIX, cando nace a antropoloxía como disciplina, precisamente pola disolución da cultura campesiña durante a primeira industrialización e a migración da xente do campo á cidade. Por eso hai esta conciencia. Aparece o folclore, a palabra, folclore que é un neoloxismo que significa saber popular, frente ao erudito oficial, aí empezamos a terse esta distinción. En Londres, en 1878, cando se funda a primeira sociedade do folclore, como ciencia das supervivencias. Atención a isto, xa non ten nada que ver con Francia e George Sand, sino que é fósiles ou reliquias culturais, enténdese así. Destacar que, precisamente, a nivel peninsular, a nivel da Península Ibérica, quen promove isto é Antonio Machado e Álvarez, que era compostelán, o pai de Antonio Machado, do poeta, e creou a primeira sociedade de folclore andaluz en 1881, que foi pioneira, e da que saíron despois outras sociedades, entre elas, e aquí fago fincapé porque tamén quería decilo, a Galega, a Sociedade de Folclore Galego, fundada na Coruña en 1883, supoño que algúns de vos sabedes, baixo a presidencia de outra muller, tamén de longa, igual que Sanz, con unha formación cultural extensísima para o tempo que, en que estamos a falar, que era Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán era presidenta, pero había moitísimos intelectuais de diversa índole, condición política e religiosa, que suscribían esta Sociedade de Folclore Galego. Se trataba de recuperar todo isto que hoxe en día nos sigue preocupando, pero a altura de 1883. Xa era, no caso de Emilia Pardo Bazán, unha visionaria denunciando o sombrío por vir que pensaba e la que esperaba, no seu discurso inaugural di: desaparecen os antigos costumes, os povos perden a súa fisonomía, o seu carácter, o seu tipo propio, igualándose baixo a man niveladora da civilización que borra todo tradicional. Isto era 1883. Elaborouse daquela un cuestionario que en sí mesmo merecería un estudio antropolóxico propio cuestionario, que foi levado a unha xuntanza internacional de folcloristas en París en 1885 e que foi considerado o máis completo, metódico e científico que até hoxe viu a luz en Europa. Isto pode resultarnos increíble, por iso necesitaba facer esta introducción, porque eu teño visto o cuestionario, como o coñece, realmente alucinante. Só as preguntas xa fan en sí mesmas, xa nos dan certas respostas. Ben, o que eu quería decir en canto ao patrimonio inmaterial e particularmente o mitolóxico é que un saber superior, delicado, poderoso, que provén dun pasado ancestral ligado a coñecementos e lugares portadores de significados. Aquí non o quero desligar, que creo que é importantísimo, ligado ao territorio. Non son contos e lendas, son tamén, porque teñen moitas... É polisémico e ten moitísimas aplicacións en moitos sentidos, porque son sanadores tamén, sanadoras. Pero, sobre todo, para min o importante é a vertente territorial, que en Galicia temos a sorte, en Galicia, norte de Portugal, no noroeste, de que sigue vivo, de que está latente e de que non se pode desligar en ningún momento dese territorio que está ligado. Enclaves míticos que todos coñecemos ou que temos oído, que fan referencia a pedras, lugares, fontes, furnas, etc., escenarios máxicos e poéticos que tamén inspiraron a poetas nosos, como pode ser Eduardo Pondal, en Bergantiños, que a súa poesía de carácter épico e heroico, que chegou a convertilo nun poeta nacional, inspirándose no Noam Jones na Costa da Morte. Porque recoñecía eses territorios e mitos con relatos e con vida propia e con alma. Valle Inclán, para min, outra persona, volvendo aos literatos, que coa súa enigmática alma galaica era capaz de percibir todo isto de unha maneira excepcional. El decía, os relatos populares nunca son de ninguén e están en toda a súa obra. García Lorca, tamén quero reivindicar a García Lorca, xa digo que é un auxilio de todos estes poetas co seu permiso, poeta irrepetible, porque o universo sensible e poético de Lorca, que as súas palabras aladas, é moi propiamente andaluz, pero era capaz, mediante a comunión coa terra e donde pisaba e a donde chegaba, como foi en Galicia, de facerse poeta galego. Isto é percibir e sintonizar, precisamente, con este legado inmaterial e con o que estou falando. Ben, pois a pesar de todo isto, o legado inmaterial está imprudentemente desatendido. O legado musical que Cosanguíneo, que eu penso, tuvo maior fortuna, cosa que me alegro moitísimo, porque me parece que é un legado de primeira orden, e crea, ademais, serviu para a inspiración e para procesos creativos contemporáneos, que eu creo que a mitoloxía tamén o pode facer. dou unha cita de Carlos Núñez no libro que acaba de publicar, no que manifesta que como si volviese a brotar en manos de los más jóvenes una cierta conciencia de la importancia que tiene dar una forma renovada y universal a nuestras tradiciones. Pues igual que na música, eu creo que tamén debemos facer coa mitoloxía. É unha experiencia emocional e cultural, hai que abrirse ao internacional, hai que compartir, hai que reconectar. A mitoloxía se pode, en términos comparables con a expresión musical, pode ser como unha banda sonora que acompaña a experiencia vital. É inesgotable, ten un espírito de supervivencia que a mí me impresiona. Está abandonada pola disciplina académica. Sendo un legado vivo que se fundamenta na palabra e na oralidade, morre e nace diariamente, tecendo a tradición. Como decía, estamos a escala global na perda inmediata dela, ao desaparecer os transmisores. Tamén é un prodixio urbano, non é só rural, eu digo porque traballo en planeamento urbanístico e teño recollido as tradicións nas vilas e nas urbes. Que pasa? Que nas urbes está latente, pero a alma e a vocación dos lugares desaparece, ou se transforma e muda, porque sempre é verdade que hubo como un control oficial ben eclesiástico, ben civil, que deixou na cidade que isto quedara máis solapado, pero podo asegurar que os lugares con vocación a nivel urbanístico, eu falo de non traicionar a memoria, cada espacio, cada lugar ten unha vocación en cada sitio, deberíamos atender a él antes de planificar. E te quería falar, como se vai falar tamén da mítica Xacobea, pois, por exemplo, Compostela mismo, onde estamos, pois é un exemplo de todo isto. Porque o compendio de libros que é o Códice Calistino están relatando no século XII nun código propio unha herdanza cultural de soños visionarios de Carlo Magno, de lendas carolinxias, de milagres, basado, eu penso, que precisamente nun patrimonio inmaterial. Neste caso, incluso, o Códice Calistino incorpora unha antiga divinidade femenina que aquí reivindico, a que así xa asigna un papel sombrío, como é a Raíña Lupa. Compostela, si ten algo de ser, vendado pola Raíña Lupa, que é soberana dun territorio que va desde Compostela hasta Fisterra e que ten o epicentro no Pico Sagro, nesa montaña de cristal. En época medieval, pa que documentalmente consta, se chamaba Territorio Monte Sagro hasta Compostela e Condado de Lupa, en época medieval. Estamos falando, xa digo, dunha divinidade pagana que, además, todo ese magnetismo do lugar marcou as pegadas peregrinas por todos os lados, como ben sabemos, e as romaxes, as romerías, estes lugares deben ser entendidas desde a súa altura física e espiritual. Con isto quero dicir que para chegar a un santuario que chegar andando e non a autobús, porque o propio camiño, igual que a Santiago, a experiencia é o tránsito, o trance do tránsito, non chegar ao lugar. O Condado de Lupa e o Pico Sagro, como digo, soberana deusa, está cheo de arquitecturas pensadas para a contemplación. Hai 4 mosteiros medievais de fundación do século X. Aquí deberíamos, en un territorio hasta o río Ulla, moi pequeno. Aquí habería que falar do monaquismo, que non se fala, como experiencia especial do noroeste, e tamén das resonancias priscilianistas de todo isto, que logo derivaron no monaquismo. Quería falar da peregrinación de Seria, que foi a primeira muller peregrina no século IV, que foi aos santos lugares con un destino místico e que foi anotando a liturxia e a música, estaba preocupada, parece ser, polo patrimonio material, recollendo as sonoridades, que eu tamén falo das sonoridades dos lugares. Que é o que eu podo aportar nesto, que me gustaría que aquí se recollera tanto a nivel de legislación como solucións para, ou polo menos alternativas para tratar de rescatar isto. Como decía, a ligación á terra, ao territorio, como decía, hai espacios ritualizados, hai espacios de encontro, todos sabemos que son os lugares de feira, as eiras, as fontes, os lavadoiros, que son femeninos, espacios de encontro femenino. As alamedas decimonónicas veñen das antigas lugares de feira, que se chama, bueno, que nos chamaríamos Prazas do Campo, o Preconitorium, como é en Santiago, os Rosíos, como en Portugal, as Prazas do Rosío. Tamén hai espazos ritualizados de dimensión religiosa sagrada que deben ter un carácter moito máis ao tratamento con eles delicados, lugares de peregrinación, santuarios terrestres, santuarios mariños, illas, insuas, camiños, sacramentais, encrucilladas, fontes santas, árbores, lugares de sanación e de recollecemento, de contemplación e de encontro co sobrenatural. Particularmente os enclaves míticos teñen, además, unha beleza natural singular. Por que? Porque están inaccesibles, porque están afastados da ocupación humana, porque acontecen estos encontros e experiencias maravillosas, metamorfosis, como sabemos, de, sobre todo das mouras, das mulleres, dos encantos, os xigantes, en fin. O momento, esta é unha oportunidade de conexión interxeneracional que tamén podemos facer acudindo a todo isto. Podemos establecer un mecanismo de rescate que permita incorporar estos enclaves míticos a documentos de referencia, que é o que estou levo facendo estes anos, para facer lecturas do territorio en clave mítica. Quero decir, marcar sobre cartografía os enclaves míticos, a toponimia, a talasonimia, además logo vai falar Vicente, están aquí personas que tamén van a falar delo, porque todo isto revela a existencia dunha lógica particular, un discurso propio e un territorio vivo. O contrario desto, se aniquilamos e desatendemos isto, o que teremos é un territorio mudo, pasivo, unha paisaxe estática, anémica e desalmada. O reto é protexer, xestionar este legado tan delicado e paradoxicamente tan poderoso, renovar sin desvirtuar o saber transmitido, simplificar os procesos administrativos, que tamén é importante, e os riscos, pois os riscos está, para min, o turismo é un risco, por que? Porque se pode sacrificar, precisamente se pode crear produtos turísticos sacrificando este patrimonio para as exigencias da clientela, porque é necesario, primeiro, que este legado sexa comprendido e apreciado por nós e pola propia comunidade depositaria, para sentirnos dentro e non fora, para non sentirnos alleos, para non sentirnos espectadores pasivos, para sentirnos identificadas e recoñecidas e non convertidas en turistas de nós mesmos, que a veces é a sensación que teño. Tamén este afán renovador elimina para renovar, e a veces hai desafortunadas intervencións coa millor das propostas, pero con resultados desafortunados, que aniquilan a memoria acumulada, porque se precipita a desaparición e a experiencia de lugares que teñen memoria colectiva acumulada, secular e milenaria, que a súa vida interior desaparece. Non debemos quedar atrapados no pasado, isto é certo, pero tamén non debemos reinventar o pasado. Eu creo que hai opcións expositivas que anulan e bloquean a capacidade evocativa sensorial que cada un de nós particularmente ten, porque hai simulacros mediáticos, arquetipos estandarizados para consumo turístico. Aparte, esta orientación turística a veces é apática e escasamente creativa e formativa. Decían outro día o profesor Barreiro aquí na conferencia inaugural que había que evitar a vulgarización e a banalización dos contidos, que eu comparto totalmente, especialmente o do patrimonio cultural e material, porque ten profundos significados e bastante máis edificantes e educativos. E, en canto a responsabilidade pública, instrumentos de conciliación, que chamo eu, á altura do 2019 carecemos dun órgano de xestión, dun servicio, unha institución específica destinada exclusivamente á documentación, salvagarda e investigación do patrimonio etnolóxico. Non dispoñemos tampouco de espazos propios, non hai arquivos, non hai personal cualificado especificamente para tratar e atender estas diversidades. Está ausente dos programas de estudio básicos, de especializacións académicas, de titulacións universitarias, é un anacronismo inexplicable. Hai, sí, unha base territorial, hai un marco de referencia como é a lista de paisaxes culturais de Patrimonio Mundial da UNESCO e Plan Nacional da Paisaxe Cultural, que entenden que estas crenzas poderosas, costumes artísticas e tradicionais encarnan unha relación espiritual excepcional das persoas coa natureza. Efectivamente, son culturas tradicionais que contribúen a manter a diversidade biolóxica e que manteñen e nos legan paisaxes culturais, pero isto totalmente incompatible coa plantación masiva de eucaliptos, coa instalación de parques eólicos, coa explotación de canteiras, resulta así difícil protexer paisaxes culturais. Aquí Galicia ten moito que decir, temos que conseguir instrumentos de coñección e xestión responsables eficaces, partindo de experiencias, do proveito e dos erros, evitar prácticas impropias de adaptación dos territorios e detrimento da calidade e iniciativa particular local, a que hai que ter en conta. Eu penso que esta iniciativa particular debe estar dotada de facultades decisorias sobre os seus propios recursos e crear un marco de cooperación e diálogo institucional, pero partindo de dentro a fora e non de fora a dentro. tamén iniciativas propias que lles permitan residir de forma acorde coas súas tradicións e modos de vida, porque a xente quere seguir vivindo neses lugares. Ahora, particularmente, estou traballando na Costa da Morte e sorpréndeme a resistencia da xente, porque é unha vida moi dura, pero siguen, e cosa que temos moito que agradecer, que queren seguir con ese modo de vida. E, bueno, por aí a falar, pero seguramente de tempo xa estou mal.
10 minutos, como moito.
Sí, vale, cosas suficientes. Creo que todo isto evitaría problemas como colapso xeracional, como desarraigo e o abandono dos lugares. Tamén ter en conta que hai determinadas estrategias turísticas que poden estar, que a veces esconden estrategias puramente comerciais con nomes puramente tamén, bueno, mascarados que de outra cousa. Non debemos igualmente perder o sentido da lógica cultural, incluída a lógica simbólica, que para min é importantísima, e o seu significado primordial. A veces creamos espectáculos masivos que deturpan a tradición e converten aos protagonistas en actores e actrices involuntarias de todo isto. Se crea tamén certo espírito de competencia, se crea artificiosidade, e todo isto leva a un simbolismo perdido que, por exemplo, para que non se sea nos entendido, os xetos cerimoniais, por exemplo, cos que estamos afeitos, como poden ser velas e ervas curativas e aromáticas, que teñen un sentido simbólico vital e fundamental, pasan a ser sustituídos por elementos artísticos, decorativos, co cual se actúa en detrimento do valor sagrado e eficacia simbólica do cerimonial, que é o que interesa. Aquí vou poñer un exemplo que a mí me preocupa particularmente, que é a conversión da nosa festividade de santos e defuntos no Samaín irlandés ou no Halloween americano, que non é ni máis ni menos que resultado da exportación do que é precisamente a celebración primixénea e ancestral a Estados Unidos a través da migración e que nos retorna aquí pois mascarada de espectáculo truculento, de bruxas, de zombis, sin significado, despoxada do significado primordial, para estupor incluso dos lexítimos depositarios da tradición, a comunidade de orixe, que queda desautorizada ante sí mesma e os seus descendentes coa imposición destas novas realidades, coa reinvención da tradición. Desafortunadamente, e querendo axudar, pois centros educativos, medios de difusión, suscriben esta iniciativa e, curiosamente, pois, estamos asumindo precisamente renovado e incalificable, pareceme a min, pois, tradicións milenarias, neste caso, como son esta. Estamos nun momento de efervescencia turística, por eso acontece todo isto, un fenómeno cultural masivo, eu penso que de dubidoso horizonte a longo prazo, polo tanto, a orientación non debería ser exclusivamente ou a única opción para o noso patrimonio cultural. Tamén no marco das normativas, quería decir que se está a conciencia crítica e o afán de superar estes obstáculos, se están procurando solucións para salvagarda, para que teña continuidade. O patrimonio inmaterial é unha peza clave e vulnerable, pero a desvertebración do territorio herdado da paisaxe agraria tradicional leva á desaparición destes enclaves míticos, da toponimia, da microtoponimia, altera o equilibrio natural, a diversidade biolóxica. Por eso, atender a ordenación do territorio herdado é unha referencia primordial ao seu propio dinamismo, sintonizar co presente e servir de inspiración ao futuro, incorporar a conciencia e o coñecimento, aplicarlo ás normativas de ordenación do territorio e planeamento urbanístico, procurar a reordenación e redeseño de espacios públicos dos que temos, atendendo a esa pluralidade de significados, que, bueno, xa digo, é unha ventaxa que temos sobre todo, establecer fórmulas de interacción entre os novos espacios urbanos proxectados e os preexistentes, atendendo a tradición de habitar, porque cada lugar ten unha tradición de habitar peculiar e dentro da propia Galiza hai diversas tradicións de habitar. Isto, ademais, que se atendemos a isto, a atención dispensada á comunidade crea unha complicidade mutua, un espírito de cooperación e promove, ademais, a conciencia social. Actuar con esmero, con delicadeza, porque é un proceso creativo e trascendente que deixa pegada e deixa ánima sobre o territorio, a nosa ánima, que nos tamén seremos pasado. Incido no ornato público, que penso é unha palabra decimonónica que se utilizaba antes moito nos documentos de planeamento, e me parece que nos legou lugares cheos de beleza e proveito e bienestar. Es decir, estas normativas que a veces se aplican nos plans especiais e que a xente lle resulta difícil de dixerir, digo, pues non é máis que e ni menos que o que antes chamaba ornato público. Es decir, hai unhas condicións que hai que ter en conta para ben común. Ser capaces de crear as condicións de recuperar a poesía e a emotividade dos lugares. Tamén que ese encontro cos lugares dotados de valor cultural, sobre todo os lugares sagrados, se faga de forma íntima e non se perturbe o misterio deses lugares. Intervir sin desencantar, aquí utilizo a palabra de encantar e desencantar como na mitoloxía, non despoxar os lugares deste encanto estético e simbólico que os caracteriza. E, bueno, a Lei de Patrimonio Cultural, esta lei que ahora está en vigor desde hai un tempo, afortunadamente xa está recollendo estas intencións, están aí manifestadas. Teño aquí os artigos que a recollen. Incide na importancia de preservar a toponimia como valor identitario, de velar por este cometido, de inserir o patrimonio cultural e material en programas educativos, de sensibilización e planificación, de investigación, fortalecer as institucións de formación e xestión, que hoxe apenas son inexistentes e, ademais, non teñen especificidade, crear un órgano de xestión específico, bueno, en xeral, do que veño dicindo, máis ou menos, se va recollendo dunha forma enunciada, inclúe o ámbito territorial, cosa que tamén me alegro ben. Hai un artigo en especial que quería falar del, que é o 92, que fala de hórreos, cruceiros e petos de ánimas. Neste caso, e pola miña experiencia, penso que non se debería facer unha observación sobre os cruceiros e petos de ánimas, non deberían acompañar esta categoría, non deberían ir cos hórreos, nin cos hórreos especialmente, porque son cosas totalmente diferentes e porque se atende exclusivamente á tipoloxía e sistema constructivo. Polo tanto, a lei considera que os cruceiros e os petos de ánimas o movimento dentro do seu contorno de protección non se considera un traslado. Eu sí que o considero. Por qué? Porque afecta profundamente ao sentido e significado das cruces dos petos de ánimas, sobre todo os que están nas encrucilladas. Precisamente, gran parte delas e o lugar exacto da súa ubicación é o que lle dá o sentido cultural e a emotividade porque está imbuído de resonancias simbólicas ancestrais. O cruceiro, como elemento escultórico en sí mesmo, coa súa materialidade, o que actúa é sinalando lugares que son así benditos. Están cristianizando lugares paganos. Os cruceiros son marcadores sagrados da memoria. Actúan como unha especie para que se poda entender de acupuntura do territorio. Polo tanto, é o sitio exacto onde está, onde ten que estar. A parte de que hai enterramentos debaixo. Entre outras cousas, por exemplo, os cruceiros de anxeliños, que son moitos que teñen os anxeliños nos capiteis, hai bebés, son bebés nacidos, aparecen nos documentos e tamén os recollen a tradición oral. Son nenos mortos ao nacer, ou incluso abortos están ali enterrados. Ademais deso, actúan como lugares liminares, centros de transferencia de funeraria, portas do alén de comunicación co sobrenatural, co outro, cos difuntos, incluso de sanación. Supoño que sabedes o de sacar a sombra ou sacar o aire tamén se fai nestos lugares. Este coñecemento non se transmite, é unha transmisión silenciosa e cando se transmite, maioritariamente o transmiten as mulleres. Hai un coñecemento femenino que daría para outra charla, porque, claro, antes os antropólogos eran os homes e hai un coñecemento femenino que ten que ver coa vida e coa morte, coa chegada e coa partida e que é sagrado e iso non se transmite. Eu tiven a sorte de que me foi transmitido, confiaron en min, requeriría, xa digo, outra conferencia, pero axuda a entender todos estes recursos do que estou falando, todas as actividades ceremoniais, simbólicas, ou dos cruceiros, por iso me permite chegar aí. En fin, concluo. Persisto e recordo que o tratamento e xestión do patrimonio material galego precisa dun espazo, precisa dun organismo, precisa dun foro propio específico que permita crear as condicións para promover o seu coñecemento, investigación, salvagarda e difusión. Dado o seu carácter e natureza sensible, así como a súa extrema vulnerabilidade a que hoxe está exposto, precisa dunha atención esmerada, dun compromiso institucional e comunitario, local e internacional, que se posiciona a altura da memoria e das expectativas de xeracións futuras. Os espazos sociais permanecen no tempo ligados a antigas tradicións culturais e por iso debemos atender a este temperamento propio e particular ao ritmo vital de cada territorio, a súa esencia material e espiritual. E cito unha frase de Almeida Garret, este poeta portugués, ao que eu admiro, que decía en 1843 no seu libro Viaxes á miña terra, decía, quen as conservará se non foran os poetas, as tradicións, e o grande poeta de todos, o grande guardador das tradicións, é o pobo. Nada máis, moitas gracias e perdoar se me estendí.